27.6. u 21 sat na našem stubištu, na našoj poljani, održava se 15. susret klapa, gdje će nastupiti 11 klapa iz Republike Hrvatske, kao i susjede naše prijateljske Republike Slovenije. To dolazi nam klapa Molati Slovenije. Ostale klape, evo, klapa Drniška od domaćin, klapa Hrvaca iz Hrvaca, klapa Ondina iz Šibenika, klapa Stobreč iz Stobreča, klapa Bilice iz Bilica, klapa Kondura iz Nina, klapa Sinj iz Sinja, klapa Karmel iz Turnja, klapa Okrug sa Čijova, klapa Molat, rekao sam već iz Slovenije, i klapa Sveti Mihovil iz Prošca.